Sálmur 48 Ljóð Kóraítasálmur Mikill er drottinn og mjög vegsamlegur í borg Guðsvors. Hans heilaga fjall sem gnæfir hátt og fagurt er allri jörðu gleði. Síjónar fjall yst í norðri, borg hins mikla konungs. Guð hefur í höllum hennar kunngjört sig sem vígi, því að konungar söfnuðust saman, sóttu fram allir sem einn. Þegar þeir litu upp, urðu þeir agndofa, skelfdust og flýðu. Þar greip þá felmtur sem angist jóðsjúka konu. Með austanvindinum brýtur þú Tarsisskipin. Það sem við áður heyrðum höfum við nú séð. Í borg drottins hersveitana, borg Guðsvors, Guð lætur hana standa að eilífu. Vér ígrundum, Guð, elsku þína í musteri þínu. Eins og nafn þitt, Guð, hljómar lofgjörðum þig allt til endimarka jarðar. Hægri hönd þín er full réttlætis. Síjónar fjall gleðst, Júda dætur fagna vegna dóma þinna. Gangið umhverfi Síjón. Gangið kringum hana, teljið turna hennar, skoðið borgarmúrana vandlega, virðið fyrir yður virkin, svo að þér getið sagt komandi kynslóð að þannig sé drottinn Guð vor, hann mun leiða oss aldur og ævi.